Men Staffe, med dine livslange erfaringer også som modstandsmand, jeg vil godt lige vende tilbage til din afgrænsning af pacifismens ikke voldelige kampmetoder, muligheder, almen gyldighed. Kan man sige det sådan, at pacifisme, altså at handle ved ikke voldelige midler for at gøre verden bedre, at det kan kun lade sig gøre i fredstid, at man skal være på forkant med udviklingen. Først krigen er brudt ud, så er der ikke mere at gøre.
Nej, det vil jeg ikke give dig ret i. Det kommer jeg i, nu kan jeg ikke huske, hvad der er en af bøgerne, der kommer med en lang række eksempler, og på hjemmesiden, der skriver jeg om terror, og der kommer jeg ind på grænseværdierne. Hvad kan man acceptere som modstandskamp, og hvad kan man ikke acceptere? Og under krigen har vi jo masser af eksempler på, at danskere udfører civil ulydighed, og det sker for eksempel i et tilfælde, hvor der har været sabotage mod Riffelsyndikatet, et foretagende AP Møller havde aktier i, og som var Danmarks største våbenproducent, og som jo gjorde alt for overhovedet at tjene tyske interesser. Da dem bliver sprængt, så kommer brandvæsenet til, og der løber brandfolkene så med deres slanger og smider de her sugekurve i havnen og pumper saltvand ind på kostbare værktøjsmaskiner. Og mens de løber der, så råber arbejderne efter dem, hvad fanden har I så travlt for? Lad dig lortet brænde. Og der er så en af brandfolkene, der siger, du er sgu da ikke for klog. Kan du ikke se, at ved øjeblik, så er det gået ud af sig selv. Det er sgu da bare om at få noget vand på, mens tid er. Og der øver disse brandfolk betydeligt større skade på maskineriet end selve sabotagen. Og det er civil ulydighed, så det batter.
Altså det var bevidst?
Det var helt bevidst. De var ikke i tvivl. De kunne bare skrue af slangerne på brandhænderne, der stod lige naden. Men de tog havvandet. Og et andet eksempel, det er på Godsbanegården. Der går så jernbanearbejder rundt og flytter de lastesedler, der er i sådan et lille gitter på siden af godsvogne. Og der opdager en arbejder det, at en kollega, han bytter den om, og så råber han til ham, den går sgu ikke, jeg har lige byttet den. Og hvad var det egentlig, de gjorde? De byttede om sådan, at hvis man for eksempel på Østfronten stod og manglede nogle reservedele til et eller andet, ja, så kunne det jo godt være, at de fik dåseleverpostej i stedet for. Og det var jo skide smart. De bragte jo simpelthen et virvar i fragterne af gods til de tyske enheder. Og det er civil ulydighed, og det er der masser af eksempler på. Altså for eksempel, da jeg stod i lære der, så står jeg med sved på panden og filer i en maskindel, og så står der pludselig en svend foran mig. Og så siger han til mig, har du noget mod englænder? Nej, det har jeg da ikke. Har du noget mod franskmænd? Nej, det havde jeg ikke. Har du noget mod russerne? Nej. Så er det kraft dig med os dummere, end du har tilladt dig at være. Er du ikke klar over, at det lort, du står der med sved på panden og knokler med, at det indirekte slår dem ihjel, du ikke har noget imod? Og så drejer han om på hælen og kigger. Det gjorde jo, at min tankevirksomhed, den ændredes jo noget. Og jeg må indrømme, at senere hen, der undrede det mig utrolig meget, at med den opdragelse, jeg havde fået, der stod jeg bare der som et hul i jorden og filede på det der gøjmer. Og resultatet var, at få dage efter, der kravlede jeg ind i nogle tyske flyvemaskiner, der skulle til reparation ude i Kastrup Lufthavn, og klippede som en besat i, hvad jeg kunne få af veje og ledninger osv. Så civil ulydighed, det har sin berettigelse. Og det kan jo udøves også under en krigstilstand på en eller anden måde. Som en anden lærersvend sagde til mig, det der drejer sig om, det er at lave så meget lort som overhovedet muligt på længst mulig tid. Det er civil budskabet, hvis man er producent i en virksomhed, der gavner fjenden. Ikke? Og så endelig så er grænseværdierne for, hvornår du kan gå fra en ikke-voldelig modstandskamp over til en voldelig, den har du i BOPAs måde at sortere på. Fordi vores kodex var, at vores aktioner skulle koste så få liv som overhovedet muligt. Og værdier, som gavnede den almindelige borger, de skulle skånes i størst mulig omfang. Og den lektie, den fulgte vi, og det var jo en af grundene til, at sabotagen blev mere og mere populær og fik mere og mere støtte i befolkningen. Og man deler tager den jo op, da man går fra ikke-vold til vold i Sydafrika. Der stiller han som betingelse, at man ikke må skade sagsløse, altså civile sagsløse, og at man skulle skåne de værdier, som var gavn til for den almindelige borger. Så de grænseværdier, de er sådan set klare nok. Og hvis man gør, som vi oplever bruger terroren, hvor man slår sagsløse ihjel, så er det jo en nazistisk fremgangsmåde, ikke? Ved at slå sagsløse ihjel, eller tortere dem, eller hvad man nu gør, der skaber man frygt og angst, og dermed sætter man jo enhver form for ytringsfrihed ud af drift, ikke?
Ja, det vi oplever i øjeblikket.
Det oplever vi næsten dagligt, ikke? Det er den nazistiske måde at terrorisere på, hvor man havde buret 1 million mennesker ind, som havde en anden mening end den nazistiske, og hvor man slog folk ihjel. For eksempel Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, de blev fundet i en af kanalerne i Berlin. Og det var jo måden at lukke bunden på folk på. Og det, der for øvrigt i den forbindelse er bemærkelsesværdigt, Flug von Hartung, som deltog i mordet for de to, han kom jo senere til Danmark og arbejdede som Gestapo-agent. Og han arbejdede jo sammen med danske myndigheder. Men det kan du ikke læse i historiebøgerne. Der skal der altså over en af mine bøger for at få det frem.
Ja, har du mødt nogen af de gamle nazister, som du sådan set var op imod dengang? Altså, hvad foregår der i hovedet på dem? Hvorfor har de gjort det? Tænk på de danske nazister især.
Nej, det har jeg ikke gjort. Altså, mit sidste møde med nazister, det var lige efter krigen, det er maj 45. Jeg havde 3-4 grupper på det tidspunkt. Og med dem, der sammen med engelsk militærpoliti, det var fra 8. armé, det vi kaldte ørkenordren, nogle gutter, der havde været igennem alt fra ørkenen og op igennem Italien og så videre. Og de var vi nogle hårde bananer, så var de sgu endnu hårdere. Og var vi uden illusioner, så var de fuldstændig blottet for dem. Og der med dem, der er vi så på jagt efter krigsforbrydere. Og der er vi så blandt andet inde på krigslandsretter. Det er jo også en af de grunde til, at jeg tager afstand fra enhver form for krigshandling. Der lå jo ganske unge mennesker med amputerede arme og ben, hvor der bare var virkelig lovenspapir omkring, og blod og materie var trængt igennem. Og de lå uden smertestillende medicin og klynkede og klagede sig, så det var en gru. Og der var flere, som var pakket ind i pænt toiletpapir, uden at det var blødt igennem, og dem pakkede vi ud. Og det viste sig, at det var sgu SS'eren, der pudsede sig på den måde der. Dem, de blev så arresteret, hvad der så skete med dem siden end, det ved jeg simpelthen ikke. Men det var jo en frygtelig oplevelse, og mens vi var der, ham der havde kommandoen over et af lasaretterne, han var jo en ren nazist, og var grov og brovende, han havde sgu ikke, det var ikke gået op for, men det havde tabt krigen, så vi måtte tage de hårde metoder i gang der. Men på det lasaret, der fandt en af grupperne, de fandt lige og amputerede lemmer ude i en garage. Og det stank jo af helvede til, det var gået foran, så der var sort af spyfluer, så det var en lidt kedelig oplevelse. Og det er jo noget af det, der har gjort, at jeg tager afstand fra enhver krigshandling, ikke? Altså, når jeg ser for eksempel officerer stavle sig op med svær og hvad fanden det er, så ser jeg jo bagsiden af det, ikke?
Det kan jeg forstå, men Danmark er jo i krig i dag, Staffe. Hvad så?
Hvis du har en fornuftig forklaring på det, hvorfor danske tropper er i Afghanistan, så kan jeg sgu ikke give dig en fornuftig forklaring, for den eksisterer ikke. Du kan jo spørge, hvorfor gik man Faf, eller major Faf, det skal vi lige have fat i. Da han ikke der udføre ordren, så havde han fået ordre til at levere noget computerhalløj til krigen i Irak. Og det nægte han blandt andet med den begrundelse, at krigen i Irak, som jeg kalder et oliekrig, var i strid med FN. Og derfor ville han ikke følge ordren. Og hvis du spørger om Afghanistan, så må man ligesom kigge på et landkort og så sige, okay, Afghanistan, hvad grænser det op til? Og det er jo helt givet, at amerikanerne vil have nogle baser, sådan at de kan falde Iran i ryggen og Kina, for den sags skyld også. Og der kan man jo se, der sker jo et spil storpolitisk mellem Kina og USA med hensyn til Afghanistan. Kineserne er udmærket klar over, at amerikanske baser i Afghanistan er en trussel mod dem. Det er jo noget af det, og så endelig skal vi jo ikke glemme, at nogle af verdens rigeste oliekilder, det ligger jo lige op og ned af Afghanistan. Og med det forbrug af olie og benzin, som amerikanerne har, så er de jo altså nødt til at sætte sig på de steder, hvor du kan finde det. Ikke? Jeg kan ikke se, at man kan opnå noget som helst på den måde, man aktionerer. Og det er jo lidt kedeligt at sige det, og jeg beklager, at jeg siger det. Men de soldater, vi har i Afghanistan, de gør det under falske forudsætninger. Hvis de sådan virkelig skrætter af, hvorfor de er der, så er de i mine øjne og sammenlignet med lejesoldater i 30-årskrigen. De er i krig og får betaling for det. Og der kan man jo igen spørge, hvor stor er hyren for en dansk soldat i Afghanistan? Og hvis man satte den hyre ned, ville han så have været der. Og det er jo tydeligt, at hvis du for eksempel går til England, så efterhånden som arbejdsløsheden er steget i England, så er tilgangen frivilligt til den engelske hær og flåde, den er steget. Så det er så også et spørgsmål om økonomi for den enkelte.
Den danske befolkning, de bakker jo op om krigen. Der er, har jeg sagt, der er parader, når nu man har en flagdag nu for soldaterne.
Jo, men der, Arne, du er nødt til at kigge på dine medborgere her i Kongeriget. Danskerne er af princip hovedsageligt konfliktsky. De prøver så vidt muligt at holde sig ude af konflikter. Det vil sige, de prøver så vidt muligt ikke at tage stilling til et eller andet. De flyder med strømmen. Det gjorde de under besættelsen. Meget, meget, meget længe. Det var først i 43, at de vågner op. Og for eksempel, at modstandskampen herhjemme startede allerede den 9. april. Det er jo hulønt. Der sker jo først noget i 43-44. Og det, at man er konfliktsky og flyder med strømmen, det har der også i Afghanistan. I det øjeblik, der kommer en større strøm af libruser hjem, så skal du bare se, så skifter de holdning, danskerne. Og der må man sige om danskerne, de er fredelige lige så længe, der er kaffe nok. Hvis du rationerer kaffen, så skal du bare høre, så vil de brumme. Jeg har ikke den store respekt for mine landsmænd, det må jeg indrømme. Og det hænger jo også sammen med, at hvis du tager vores kære Brian Mikkelsen der, så har man jo bevilget 1 million til en database, hvor man skal registrere frihedskæmpere. Og der er man ifølge aviserne op på allerede nu, hvor man ikke er gået i gang med det store københavnske område, op på et tal mellem 65.000 og 70.000 mennesker.
Og det er under krigen?
Under krigen, der er registreret, at der i Danmark har været uden at Storkøbenhavn at tale med 65-70.000 mennesker. Og der har jeg jo gjort det op i mit arbejde. Jeg har siddet møjsommeligt og lavet statistikker for hvor mange og hvornår og hvordan. Og der opererer jeg med to normer. Den ene, jeg siger, hvor stor var den stående styrke, som aktivt med vold gik ind i modstandskampen på givne tidspunkter. Og der siger jeg, for Bobas vedkommende, som smadrer over 1000 fabrikker, og hvor vi brugte mellem 20 og 30 tons sprængstof. Derfor vores vedkommende, der har der på invasionsdagen i 44 maks været 50. Og hvis vi går hen til december 44, der har vi diskuteret, hvor mange vi var. Og der har været mellem 80 og 100, og så har vi endda slækket båden. Og da krigen sluttede, der var vi den 4. maj kl. 20.15, 175, og der skal du tænke dig til, at fra årsskiftet 44-45 og til kapitulationen, der bliver vi jo næsten fordoblet. Vi går fra cirka de der 80-100 op til 175.
Du sagde BOPA. Der er også andre end BOPA. Den der citronen og flammen, det var en anden en.
Ja, men det er... Det er for at give dig et meget godt billede af, hvordan en Danmarks mest effektive sabotageorganisation, hvor mange medlemmer den talte. Og der har jeg så gjort op og sagt, okay, hvad der så ellers været? Der har været Holger Danske, der har været sabotagegrupper ude omkring i landet, der har været jernbanesabotage, der har været nedkastningsfolk osv. 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 Og der kommer jeg til, at der på intet tidspunkt har været over 1000. Alene for jernbanesoftagens vedkommende i Jylland, der er en af mine kammerater, som var jernbanesoftør, som blev dødsdømt ved en krigsret. Han hævder, at i foråret 45, der var de maks 250. Og af de 250, der deltog de også i nedkastninger fra England. Men så kan man gøre det op på en anden måde. Man kan sige, hvor mange er blevet dømt ved danske domstole for at udføre modstandsarbejde. Hvor mange er dømt ved tyske domstole, krigsretter osv. Hvor mange var anbragt i koncentrationslejre. Hvor mange flygtede til Sverige osv. Og der kommer jeg op på et tal på 52.000 alt i alt. Og der kan man så igen spørge Bovensiesen og Karl Heinz Hoffmann, som var autoriteterne inden for det tyske Gestapo og Sikkerhedspolitik, hvor mange regnede de med, var aktive ved, eller kunne være aktive ved kapitulationer. Der opererede de med tal på omkring 40.000. Og det tal passer ikke, fordi modstandsbevægelsen havde omkring 20.000 våben. Så ved jeg ikke, hvad de resterende 20.000 er gået rundt med slangebøsser eller elastikker, eller hvad de nu har gjort. Så de tal, det er igen et forsøg på at skabe en myte, at hele Danmark kæmpede den ældste kamp for Danmarks frihed. Og det er ikke i overensstemmelse med kendsgerningerne. Jeg må sige, at jeg følte mig meget ensom og meget forladt i meget lange perioder af krigen.
Hvis man selv har erfaringer, så fra det slet ikke sammenlignes, men det der med at gøre noget aktivt, når man mener, at myndighederne begår overgreb. Der findes jo nogen her i Danmark, som mener, at man kører en for hård asylpolitik, man vil sende asylsøgere hjem til Irak, for eksempel. Og der er ikke været så mange, der er aktive hele vejen igennem, men nu er der så mange flere, og det er jo ikke noget med, der er jo ikke far, altså bortset fra, at man nu vil straffe mere, har man sagt, dem som skjuler flygtninge, så er det trods alt ikke ret mange af de 5 millioner, der deltager. Det kunne man måske sammenligne lidt sådan der med, altså hvor mange det egentlig er, der tager deres demokratiske ansvar alvorligt.
Og nu må jeg jo sige, at jeg har været... Nu, jeg vil ikke sige, at jeg har været nedtrykt, men jeg har da mistet malet og modet i en årgang, hvor jeg synes, at det gik mere og mere tilbage. Men hvis du tager klimatopmødet, der var jo massiv opdækning, ikke bare i Danmark, men faktisk globalt, fra de almindelige mennesker, ikke? Fra befolkningen. Og der må jeg sige, at de unge mennesker i dag, de bliver mere og mere aktive. Så i og med, når jeg ser, hvorledes de agerer, og hvor fornuftigt de agerer, så synes jeg, at jeg ligesom kan skimte et lys forud. Men det er da rigtigt, at myndighederne i deres fortvivlelse og deres idéforladthed, de kører på de gamle normer. Hårde straffe, vi skal nedsætte den kriminelle lav, eller bla 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 bla. Der er jo ingen grænser. De kan jo ikke finde på noget som helst fornuftigt, og de påstår, at de jo sparer penge, men det koster jo væsentligt mere, ikke? Og med hensyn til asylansøger og så videre, der kunne de jo sagtens, hvis de gider at lytte til de forskellige organisationer, som arbejder med de problemer, så kunne de sikkert finde nogle fornuftige løsninger på det, men det orker de jo ikke. De prøver jo i stedet for at putte os blå i øjnene med burka og niqab og jeg ved ikke hvad. Og det er jo simpelthen for at bortlede vores opmærksomhed fra det, der er det centrale, ikke? Hvis de havde følt ansvar, de kære politikere, så ville de jo beskæftige sig med helt centrale problemer, arbejdsløshed, finanskrisen. Og der ser vi jo, at de er helt talentløse, bare sidder og fodrer nogle bankchefer med nogle skyhøje honorarer, ikke? Der var masser at tage fat på, hvis de var konstruktive og ville leve op til det ansvar, de har. Men det ved de jo ikke. Ja. Det eneste, de har i hovedet, det bliver hængende på taburetterne, ikke?
Vi kunne godt fortsætte den her diskussion, men når jeg ringede til dig, så var det sådan set for at få de livslange erfaringer, det du har mærket på din egen krop, og hvordan du har tænkt over det. Det er selvfølgelig spændende at også høre, hvordan du lærer nu til. Men der var en ting, du nævnte, det var dine gymnastiktimer i skolen i sin tid, med at jeg kunne forstå, at I skulle lære strikmars, altså med at slå med fødderne, de bare fødder i gulvet. Var det virkelig sådan, at gymnastikken var påvirket af nazisterne i den danske folkeskole der i 30'erne?
Jeg vil ikke hæfte ansvar alene på nazisterne. Jeg vil mene, at i hele Europa, og for den sags skyld også i England og Japan osv., der sker jo en militarisering, der sker jo en forhærdelse af militæret, og der kommer jo nogle teorier frem, at hvis man lod børn og unge hærdes ved at lade dem færdes i den frie natur og så videre og så videre, ja, så vil de blive skånet for sygdomme. Der sker jo så det i skolen, at det, jeg kalder lusepuster eller vatpikke af lærere, altså de værste skrog, vi havde, de pustede sig op. For eksempel, når vi stod i skolegården, ikke, så stod vi der i 10-15 graders frost i vores tynde tøj, parat og række, og så disse lusepuster, det var sgu ikke, det var kun nogle få af dem, så blev vi jo kommenteret alle ondt, og hvis så ikke træskolen klappede sammen i et stort spæk, så var der om igen, om igen, om igen, og vi frøs jo så knæde. Og der sker jo det, at min sidekammerat, han råber højt og tydeligt, hold kæft, tror du, det er en militærskole? Og der sker jo det, at der sætter man jo i med hele musikken. Vi fik tæsk og nødder oven i knollen der, og kindflæsk, vi blev hævet og nævet og truet med alverdens ting. Men der opnår man det stik modsatte af, hvad man ville. Havde vi nogensinde, vi knægte, været uenige, så var vi i hvert fald enige om, at nu skulle det fanden tage mig være nok, det skulle de skide lære på pladser, og det kom de. Jeg kan rende og glæde dig for, at de stødte ind i en mur af trods. Og det var jo så en følge af, at den her militarisering, det var jo igen så en følge af, at gymnastikken, det var jo alle rum, og så appel på venstre ben, og så skulle du sige klask for et. Og det var jo i en gymnastiksal med frostgrader, hvor vi var med nøgen overkrop og bare fødder. Og det satte sit præg på os drenge der. var ikke i tvivl om, hvad det var, vi havde med at gøre. Og der har du Niels Buchs gymnastik i Aalborg. Den var jo også præget af det. Og han bliver jo senere hen klandret for at have nazistiske sympatier. Det er jeg nu lidt i tvivl om. Men lad det være. Der er ingen tvivl om, at nazismen og militarismen, den bandt indtog i de danske hjem. At det så sluttede der i 43-44, det er så en anden sag.
Jeg kan huske i mit barndoms hjem, at de snakkede om Niels Buch, også det der med, at han måske var nazist. Men jeg kan også huske, at min mor, hun fortalte efter krigen, der var lidt større, at hun under krigen havde spurgt deres læge efter, er det rigtigt, at der eksisterer koncentrationslejre? Og han har så sagt, ja, det kan de tro, fru Hansen. Altså, det almindelige folk var åbenbart usikker på, hvad det var, der skete i Tyskland.
Nej, men der har du jo igen det, at man vidste udmærket i hvide kredse, hvad der skete. Men igen, så prøver man jo at bortforklare det. Du skal jo ikke fortælle mig, at da man hyrer danske arbejdere til at arbejde i Tyskland, at der arbejder socialminister Kærbøl, at han kunne være uviden om, hvad der var sket med tyske fagforeningsledere. Der var jo en strøm af tyske immigranter igennem Danmark. Der var jo ledende fagforeningsfolk. Der var jo folk, der havde siddet i Weimar-republiken, der var i Danmark. Du skal da ikke fortælle mig, at de ikke havde betroet ham, at de var blevet forfulgt i Nazi-Tyskland. Men alligevel, så sender han danske arbejdere ned til Tyskland. Og hvis de ikke bakkede ret, så havde han jo pisken. Så blev de jo frataget arbejdsløshedsundersøgelser osv. Og omvendt, så hvis de tog arbejde dernede, så fik de jo lempet i fagforeningskontingentet og skattelettelse. Så for mig er der ingen tvivl om, at han var vidne om de forfølgelser, tyske arbejdere havde været udsat for.
Jamen, det betyder jeg overhovedet ikke, men det her det drejer sig om. Mine fædre der, de var landmænd i Vendsyssel, og de holdt garanteret Vendsyssel tiende. Der har åbenbart ikke stået noget om det. Så har de lagt mærke til, at min mor, hun har ellers i nogle dage, hvor hun er med i Kvindernes Liga for fred og frihed, så hun har været opmærksom på, hvis der var noget.
Ja, men det kom ikke ret meget frem. Jeg skal lige nævne, at når vi nu er inde i det, det er jo også civil ulydighed. De tyske immigranter, som kom til Danmark, der er mine forældre, var medlem, far var medlem af Kommunistisk Parti, og begge to ydede en fantastisk hjælp i det, der hedder Rote Hilfe eller Røde Hjælp. Og der fandtes så to organisationer hjemme. Der var Røde Hjælp, og så var der Matteotti-fonden, som blev finansieret af fagforeningerne. Og der kom disse tyske flygtninge jo igennem vores hjem. Og der oplevede jeg mor, som havde stået og vasket for borgerskabets fruer en hel dag med hænder med vabler, og jeg ved ikke hvad, for en søde tiger. Der oplevede jeg gang på gang stakken en daler til tobak. Men en af de flygtninge der her, knyttede jeg mig meget til. Han var et utroligt dejligt menneske. Og han fortalte blandt andet, hvorledes han i begyndelsen af 20'erne havde fremstillet antikrigsmateriale. Og blandt andet været med til at producere en bog, der hed Nie wieder Krieg. Og den bog viste han mig. Og den var helt forfærdelig. Det var fra 1. verdenskrig. Og 60 år senere finder jeg bogen inde på arbejder. Bevægelses bibliotek og kan genkende billederne. Men denne gut, Willy, som han hed, havde også deltaget i den spanske borgerkrig. Han vælger så, da vi har ikke angrebspakten mellem Stalin og Hitler, der fik de tyske flygtninge tilladelse til at tage hjem, og de ville ikke blive strafforfulgt. Men det gjorde de altså ikke, og heller ikke Willy. Men 142 tyske flygtninge bliver under krigen arresteret af dansk politi og udleder, og en af dem var Willy. Og da Willy blev arresteret på Enghave Plads, råber han højt: "Hvis I arresterer mig, bliver jeg udleveret til Gestapo. Jeg vil blive tortureret, og jeg vil blive halshugget." Og det blev han. Og det undersøgte jeg meget, meget nøje, fordi jeg ville have skudt hovederne af de to danske betjente, der arresterede ham. Så på den måde, allerede som barn, oplever jeg altså civil ulydighed, hvordan mine forældre, på trods af, at det var ulovligt, hjalp disse flygtninge.
Det synes jeg er en meget tankevækkende. Nu nævnte de der to danske betjente. Det betyder jo, at det er meget vigtigt, at man i skolerne lærer, hvad demokrati er, og lærer om sit ansvar, og man skal lære nogle grundlæggende demokratiske værdier. Også det der med, at man hver især er individuelt ansvarlig for, hvad man gør, og for, hvis man overtræder almindelige menneskerettigheder. Specielt politiet er meget vigtigt, at de lærer sådan noget, men det er jo også alle sammen, fordi det er kun, hvis vi alle sammen tager ansvar, at vi kan ændre ting ikke voldeligt.
Det må jeg give dig ret i. De to betjente kunne bare vende det blinde øje til, ikke? Men de har forsøgt at udmærke sig af hensyn til en eventuel karriere. Den fik de jo også, fordi jeg havde troet, man ville strafforfølge den efter krigen, men det ville man altså ikke. Tværtimod, de blev sgu forfremmet. Og det er jo helt grotesk, ikke?
Ja, Åge Staffe, du blev kaldt Lille John, har du skrevet til mig. Har du lyst til at fortælle noget om dit arbejde i modstandsbevægelsen? Jeg tænker på, at jeg har set filmen Flammen og Citronen for kort tid siden, og jeg kan huske, at jeg har læst en kommentar til den en gang fra din hånd. Bliver vi klogere på modstandsbevægelsen af at se Flammen på Tronen, eller hvad?
Jeg har kommenteret den, og hvis du går på hjemmesiden, på min hjemmeside der, så under, jeg tror det hedder Vær at vide, der er en underside, der hedder en messevær, der finder man kommentarerne. Jeg skal lige sige, at i den første tid, lige efter besættelsen, der klamrer folk sig jo til vores skuldre, og jeg følte mig som en abe i zoologisk have, ikke? Og der var jo ingen grænser for de helte gerninger, modstandsfolkene havde begået, og vi blev fremstillet som forvågne og dristige og modige osv. osv. Og det passede i hvert fald ikke på lille mig, fordi jeg var en ganske almindelig arbejderdreng. Og det, jeg lavede, det kunne hvem som helst også have lavet. Det var kun et spørgsmål, om man havde handlinger og ville tage ansvar for dem og betale prisen for det. Og der i den der beskrivelse af modstandsfolken, der må vi så sige, at der rammer filmen ret så meget ved siden af. Vi har, hvordan de futter rundt i biler. Det gjorde vi ikke. Hvis der var nogen af mine folk, der legede med biler og kørte rundt uden en fornuftig begrundelse for at køre rundt i en bil, så blev de simpelthen smidt ud af organisationen, for så var de et risikomoment. Og det der med, at de har siddet på værtshus åbenlyst, hvor man hvad er det jo, kunne se hvem det var osv., det gjorde vi heller ikke. Der var en helt skældsættende forskel mellem den måde, Holger Danske arbejdede på, og de arbejdede ikke så tåbeligt, som det fremstillede i filmen. Men de havde ikke den disciplin, som vi havde i Boba. Det var helt givet, at de gamle kommunister, de kendte lektien. De vidste, hvordan man skulle begå sig for at overleve som illegal. Og den viden, den gav de videre til os andre. Og for eksempel det, jeg lærte, det var af de spanske frivillige. De lærte mig håndværket. Og om krigen som sådan, der kan vi jo så sige noget, der i og for sig forfærdede mig meget. Vi var godt nok nogle hårde bananer. Og der i februar 45, der mistede jeg min bedste kammerat, en til Lille Svend. Han bliver dræbt under en aktion. Og der mine reaktioner og de kammerater, jeg havde i grupperne, deres reaktioner, de var simpelthen forfærdende. Fordi Tidligere, der ville de nok prøve at tage hensyn til fjenden, men det gjorde de sgu ikke længere. Og der oplevede jeg så, det skriver jeg om, at en kammerat bliver dræbt, og der tager vi ud og fortæller forældrene, at han er dræbt, og de kan finde ham på retsmedicinsk osv. Og der siger jeg til moren, at hvis du har problemer, så skal du meddele det på det og det brevsted på den og den måde. Det gør hun så. Og det er sygekassen, de nægter simpelthen at betale for hans begravelse. Og det er få uger før krigen slutter. Og der tager jeg så med en af mine folk op i den der sygekasse, og der tager vi fat i de der fyre. Og den måde, det skete på, puha, der kammeraten der, jeg blev sgu ligefrem bange for ham. Men det der had, som lyste ud af ham, det var sådan, at jeg faktisk blev skræmt. Og selv var jeg jo ikke meget bedre. Og det er jo sådan et godt eksempel på, at volden der, den afler altså vold, og den skaber et had, som simpelthen gør, at forbrydelser, de ligger lige for. Vores aktioner i den sidste del af krigen, de var meget, meget mere voldelige, og de kostede flere liv, end vi havde drømt om bare et halvt år før. Så det er sådan set et meget godt eksempel på det. Men mange tror, det var en dans på roser, det var det ikke. Det at leve illegalt, det var simpelthen fattigdom. Jeg levede for eksempel af rå havregryn med vand, fordi jeg havde sgu ikke råd til at købe mælk. Jeg havde jo ikke penge. Og jeg boede i en kolonihave midt i vinterkulde i 3 uger. I et kolonihavehus, hvor der hverken var vand eller lokum eller noget som helst. Og en periode, der spiste vi på tyske hoteller, ikke? I og med, at vi kendte kogekonerne derinde. Nej, bofør som sådan, det var en tilværelse i fattigdom. Det var det. Og det er jo det, der undrer mig, når man ser på, hvor mange penge, der blev smidt ud til alt muligt andet. Så kunne vi i hvert fald ikke have væltet. Vi kunne vælte meget, men i hvert fald ikke statsbudgettet. Det var vi for få til.
Staffe, det har været modstandsmand. Det har været spændende at høre om dine erfaringer, men også om, hvordan du overfører dem, når du vurderer nutiden. Jeg siger mange tak til dig, men måske har du en afsluttende bemærkning til os på baggrund af dit lange liv og situationen i dag.
Ja, det har jeg sådan set. Jeg var i et radiointerview i Danmarks Radio for mange år siden. Og der spurgte journalisten mig, om jeg mente, at modstandskampen havde nogen betydning. Nej, sagde jeg, ikke nævneværdig. Hvis den har haft betydning, så har den været en beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Den har givet beskæftigelse til stenhugger, til gravsten og mindesten, til ligkistesnækker og ellers til historikere og mediefolk. De har skåret kassen sammen med landmændene. Jamen, sagde han, så har du ikke fortrudt det? Nej, sagde jeg, det har jeg sgu ikke. For når jeg går ind i København og ser de pæne bygninger, der ligger i dag, hvor der dengang lå noget elendigt slum, så fortryder jeg ikke. Sabotør, byfornyer, det var ikke det dummeste, man kunne være. Og der sluttede den udsendelse, og det kan du vel også slutte den her med.
Det er jo meget pessimistisk. Du sagde jo, du ikke ville fortryde det. Men du har du ikke et budskab til os så?
Nej, altså det der med at fortryde, der tænker jeg på mig selv. Det jeg har gjort, det synes jeg har været rigtig gjort. Jeg har gjort, hvad jeg nogle gange kunne i overensstemmelse med min samvittighed. Og så er der ikke noget at fortryde. Jeg kommer ind på det i en beskrivelse af en aktion mod et ammunitionstog. Og der sker det, at kammerater, jeg var bare med som gæst, og der sker så det, at en kammerat stjæler det ammunitionstog inde på godsbanen, og så skal han køre det ud til Brøndbyerne, og der skal han stoppe det, og så skulle vi så tømme det fra ammunition. Det var jo ikke noget, vi havde for meget af. Og da han så er på Valby station, så bliver der så koblet en eller to vogne på med tyske elitesoldater. Og så er han jo godt klar over, at så kører tingene jo ikke køre, som det var planlagt. Men han stopper alligevel toget, og der opstår så et frygteligt skyderi. Og der bliver to dræbt, og jeg kommer dertil med nogle våben, som Brandt havde bedt mig om. Og der kan jeg så se, at jeg smidt mig ned i en grøft, så kan jeg se, at en kammerat ligger livløs. Og ham maver jeg mig over til, og han dør så mellem hænderne på os. Og da kammeraten der, som førte tog, han havde samvittighedskvaler efter krigen. Og der snakker jeg med ham, og så siger jeg til ham, ved du hvad, det nytter ikke noget, kammerat. Fordi vi står på et samlebånd, der kører uafbrudt, kontinuerligt. Og det kan du så sammenligne med tiden. Og når du står på det samlebånd, og i et øjeblik skal træffe en beslutning, og hvis du træffer en beslutning uden at skele til egne fordele, men kun til, hvad der kan gavne helheden, så er der ikke noget at fortryde. Det har du gjort den dag, og at det har været forkert, det kan du ikke bruge til noget som helst. Du har handlet efter din samvittighed i det øjeblik, beslutningen skulle tages, og så er det helt 100% i orden. Og det tror jeg nok, at jeg har brugt den også med andre, som har likvideret folk, og det tror jeg har været en ret god måde at, ligesom, at få deres samvittighed på plads.
Og det vil du gerne videregive til, at de viser dig også dem, der bruger ikke vold. Du kan bruge det samme civil ulydighed, kan jeg forstå.
Ja, det var også det, vi indledte med, eller jeg startede med at ane, at når en person vælger at gå til at bruge civil ulydighed i en eller anden sammenhæng, så er det kun den enkelte, der kan træffe beslutningen. Man kan ikke komme og fortælle vedkommende, hvad vedkommende skal. Det må den enkelte gøre op med sin samvittighed. Så enkelt er det.
Ove Staffem, gammel modstandsmand fra krigen 1940-45 under tysk besættelse. Jeg siger mange tak, fordi du vil delagtiggøre os i dit liv og dine erfaringer. Mange tak.
Ja, velbekomme.
Vi hørte her frihedskæmperen Ove Staffe øse af sine erfaringer med krig, sabotage eller civil ulydighed og bruge dem på aktuelle situationer. Interviewet med Ove Staffe er optaget den 28. januar 2010. Ove Staffe har også udgivet bøger til undervisningsbrug, og som kan downloades fra hjemmesiden www.ove-staffe.dk, og man kan læse mere via www.arnehansen.net/dialog.